Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Alam nating lahat na dahil na rin sa pandemya, madaming hindi makakauwi sa Pilipinas, lalo na sa Manila or sa iba't iba pang mga probinsya kung saan kayo nagmula at ipinanganak. Alam kong nangungulila siguro ang karamihan sa inyo, lalo na kung ilang taon na rin kayong hindi nakauwi sa Pilipinas. Pero para sa mga naghahanap ng paraan para hindi naman mangulila ang mga kamag-anak back home sa Pilipinas, well, para-paraan, ika nga, may ibang nagbibigay ng balikbayan box, may ibang pera na lang. Pero ngayon, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, may makakausap tayong kaibigan mula sa linya ng telepono. Taga Melbourne siya. Kamustahin natin si CJ Lyra Baster. Good morning, CJ!
Magandang umaga, Christina. Kamusta?
Okay naman. Maraming salamat ha sa ating kwentuhan. Talaga namang nabook ko na ang ating chikahan. O sige, unang-una, pa-context lang po. Si CJ po ay taga Melbourne at higit isang dekada ka nang nakatira dito. Tama ba?
Oo, tama.
Okay, higit isang dekada na siyang naninirahan dito sa Melbourne. At yun na nga, gusto ko lang malaman. Kailan ka ba huling umuwi sa Pilipinas at namimiss mo na ba?
Last akong nakauwi, mga two years ago.
Okay, at namimiss mo na ba ngayon?
Oo, syempre, miss ko na. Although, wala naman doon yung immediate family ko, pero nandun pa rin yung kapatid ko and yung asawa niya. So, and yung, of course, yung mga pinsan, mga relatives and tito-tita. So, nakakamiss, syempre, lalo na pag ganitong panahon na Christmas.
Oh,
sobrang
oh,
yung mga gathering and reunions.
Na hindi matapos-tapos, di ba?
Oo, totoo.
Dito kasi napansin ko medyo tahimik ang Pasko. Ganun din ba sa inyo?
Oo, dito sa Melbourne, medyo walang caroling. Alam mo yun? kahit pag nasa Pilipinas ka, nakakarin din na every minute may nangangaroling. Pero nakakamiss pala kasi sobrang katahimik naman dito.
Oo, tsaka ano dito, napansin ko kapag halimbawa yung mga Christmas lights, di ba, dadayuhin mo pa. Hindi katulad yung parang sa bakuran mo palang, okay, masaya na ako. Tapos tingin ka sa kabila, labas ka ng gate. Wow, meron din, di ba?
At yung pabonggahan sa Pilipinas, di ba? Ang mga parol at mga Christmas lights.
Ayan. O ngayon, CJ, kasi sabi mo nga, yung kapatid mo at yung asawa niya at madami pang ibang mga kamag-anak nyo ay nasa Pilipinas pa rin. So, gusto ko lang malaman, no? In terms of being an ate, o di ba, ano bang mas gusto mong binibigay? Balikbayan box o pera pag Christmas?
Sa akin personally, mas prefer ko yung padala ng remittance by cash.
Talaga?
Kasi yun yung kailangan nila. Mm-hmm. Although, practical din naman yung balikbayan box kasi like, may ipon mo siya, diba? Like, overtime, iipunin mo dito. And then, one time, big time na padala. Kasi maraming products din dito na, alam mo yun, hindi masyadong madaling hanapin sa Pilipinas na sobrang na-excite sila pag, ayan na, padala.
Pwede mag-mention ng isa, di ba? Excited ako sa Tim Tam. Kasi ang mahal-mahal ng Tim Tam sa Pilipinas, ha?
Hindi ko alam na meron na pala sa Pilipinas, eh.
Yun na nga, meron ilan pala lang siya. So, so number one, mahirap siya hanapin. Dun lang siya sa medyo social-socialan, okay? Alam mo na yan, nagsisimula sa letter A, nag-end sa letter S. Oh, di ba? Doon mo lang siya mabibili sa supermarket na yun. Bihirang-bihira na makita mo doon sa medyo affordable, okay? At ang presyo nito, the last time nag-check ako, parang hindi bababa sa 180 pesos.
Ay, oo nga, hindi sulit, no?
Hindi talaga. Wait lang, sorry, mga 230 pala. Sorry, 230 okay. Pataas. Pesos ha? 230 pesos para sa isang, ano bang tawag doon? Sa isang small box, oo. Sabihin ko sana, isang banig. Isang banig ng Tim Tam.
Eh dito, nagsisale pa ang Tim Tams, diba? Mura na siya, tapos magsisale pa. So, sulit.
Exactly. At yun na nga, dahil sa sale, nagsale yung Tim Tam na yan, aba, I'm not sure kung ano kayo ha, kung alisto kayo at alert kayo. Merong nilabas na holiday ano theme. Na kulang na lang lalagyan mo, may pa-sticker na parang gets, may pa-Merry Christmas na yung packaging niya. Tapos may tuna, lalagyan mo na lang ng pentel pen, o 'di ba? To bunso, o 'di ba? To shobe. To Atsi.
Hindi naman to paid advertisement ng
Pintan, diba? Hindi, natutuwa lang ako. Atin-atin lang naman ito. Actually, dapat hindi ko papangalanan. Pero, yun na nga, dahil in demand yung papremyo. Yung pa-aginaldo na yan, diba? Kaya naalala ko lang.
Laking tuwa na ng mga kabataan sa Pilipinas niya, makareceive lang na isang box ng Pintan, diba? Oo. Masaya na.
O, pero ito na nga. So, okay, pero na-try mo bang magpadala dati ng balikbayan box?
Parang hindi siya, isang beses pa lang ata.
Isang beses
kasi,
pa lang. Parang hindi ka happy sa masyado. Experience mo. Bakit?
Happy ko kaya lang kasi medyo tamad kasi akong mag-accumulate ng mga bagay. Parang tamad ako mamili. Yung kasi like, wala akong patience. Kunyari, may box, tapos nakabili ka na. Yung pupunuin mo, di ba, para masulit. Eh, syempre, parang minsan wala na, hindi ko na namomonitor.
Ako naman kasi, mahilig ako magtabi-tabi. Love ko talaga yan. Kaya lang, naiinis ako kasi, di ba, ang dami niyang i-occupy na space, di ba, itong balikbayan box. Pero, alam mo, ang saya-saya ko every time, di ba, may mga pa-specials, every week may pa-specials. Di ba, so dahan-dahan. So, minsan yung $10 mo, malayo na rin ang nararating yan.
Diba? Tama ka dyan.
Dahan-dahan lang. Yun nga lang, ang hassle dyan, dapat naka-set up ng iyong box para hulog-hulog ka na lang. Insta-hulog, di ba?
At marunong ka mag-Tetris game para siksik ang laman.
Totoo, tapos...
Tetris talaga, Tetris, 90.
Halata. Di ba? Tapos, aside from that, I think yung masaya yung, di ba, yung may pa-clearance. Alam mo na, yan talaga, pag sa kahit na anong tindahan or department store, yan ang una kong hinahanap. Where's the clearance? O, di ba? At doon ko yun ang magde-decide kung gaano ako katagal iikot-ikot sa lugar na yon. Diba?
Okay.
Pero yung sa'yo, bakit naman mas happy ka sa pera? Parang feeling ko lang hindi kasi siya nakakakilig. I mean,
totoo. Kasi may, like, yung cash, yun yung more regular. So kapag balikbayan box, yun yung minsan once a year, ganon.
Okay.
Kasi yun, ganon ako.
So mas regular,
mas regular, like kung monthly cash yun, syempre. Pero kasi yun ang medyo in demand.
O, diba? Pero nag-try, anong sabi ng mga kamag-anak mo? Anong mas feel nila? Kasi alam ko, mas kinikilig ang mga tao pagka may pabalikbayan box at may paamoy-amoy silang nangyayari.
Oo, syempre. Diba? Oo. Kasi miss pagbalikbayan box, miss madaming tao ang nakaka-benefit. Alam mo yun, diba?
Feeling ko.
At parang kilig din sa akin. Kasi, ang saya naman, natuwa sila dun sa padala. Kahit nakasale lang siya dito at mura ko siya napili, parang ang laking value na sa kanila nun. So, sobrang kilig din sa akin yun.
Right. Alam mo, kanina, may nakausap ako na kababayan natin, siguro mga two days ago, at nung tinanong ko nga siya, anong mas gusto mo? Sabi niya, alam mo, parehas. At pareho niya daw ang ginagawa. Sabi ko, so, ano naman ang feels mo for balikbayan box? At kamuntik maiyak itong kababayan natin kasi sabi niya, alam mo, kasi hindi ako makaka-uwi ngayon, pero ang special sa balikbayan box, yung feeling nila, ay yung kumbaga, yung kung ano man yung na-experience mo, gusto mong ma-share sa kanila. Di ba?
So tama parang, naman.
Halimbawa, may nakita daw siya na, ay, bagay to kay CJ. Itong itong bathers na to. Di ba? Itong swimsuit na to.
For summer.
For summer, bagay kay CJ to. Di ba parang naalala mo sila, alam nilang naalala mo sila at that particular time. Tapos, ang pinakamasaya nun, umeffort ka na ipadala.
Diba? Tama, no? So, parang yung presence mo na ipadala mo din sa kanila kahit malayo ka.
Nang kaunti, at ang pinakamasaya dyan, para sa mga hindi masyadong nakontento sa pinadala mo. Aminin natin, may ibang mga kamag-anak na ganun. Aba, parang hindi naman masyadong flattering yung pinadala mo. O, di ba? May mga insights pa na gano'n. Oy, parang bitin. O, di ba? So, meron kang...
Choosy
pa. So, yung ibang ginagawa. O, sige na nga, bibigyan kita ng ano, ng extra para mabili mo na lang yung totoong gusto mo.
Napaka-generous naman ng iyong kaibigan.
Itago natin sa pangalang... itago natin siya sa pangalang si Connie Lai. O, di ba? Connie Lai, mabuhay ka. By the way, CJ, kasi yun na nga, kailangan na nating mag-pause for a short break. Gusto ko lang malaman kung ano ba, meron ka bang Christmas message para sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon na siguro kahit papano ay medyo nalulungkot. Alam mo, mixed feelings lang, mixed emotions sa mga nangyari sa atin ngayong taon na ito. At isi-celebrate ang Christmas in a different way. Sige.
Tama. Itong taon, sobrang grabe. Sobrang pagsubok talaga, mapa Pilipino dito sa Australia or kahit sa ang mundo. Sobrang kakaiba talagang experience to. Pero alam ko naman, alam nating lahat na Pilipino, napaka-resilient. So, kahit anong problema, anong dagok yan kahit saan man sa mundo, kaya natin to. Basta kapit lang, kapit sa Diyos, kapit sa pamilya, sa mga kaibigan. At saka support din, support ng bawat isa. Which is, ano naman, yan din ang theme nitong Christmas sana na kahit malayo tayo sa mga kamag-anak natin, hindi lang yung sarili natin yung isipin natin, kundi pati yung mga ibang tao na nahihirapan ngayong panahon na to.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.